ร้อมกันหรือยังถ้าพร้อมกันแล้วก็ก่อนที่จะนำนั่งสมาธิฟังธรรมภาคปฏิบัติจะได้นำภาคปฏิบัติแบบพื้นฐานให้พวกเราได้ฟังเพราะพวกเรามีทั้งเก่ามีทั้งใหม่อย่างว่านั่นแหละฉะนั้นควรจะได้ศึกษาธรรมแบบพื้นฐานให้เข้าใจเนื้อหามีความจำเป็นยังไงกับชีวิตของพวกเราที่พวกเรามีศรัทธามีโอกาสมีเวลาเข้ามาวัดมาศึกษาและมาปฏิบัติฉะนั้นเมื่อเข้ามาแล้วถ้าเผื่อพวกเราไม่ได้ฟังให้พวกเราเข้าใจในเนื้อหาเจตนาของพวกเราจากสถาบันพุทธศาสนานั่นนะการเวลาพวกเรามันจะไม่เกิดประโยชน์เท่าที่ควรถึงยังไงให้พวกเราทบทวนอีกครั้งหนึ่งว่าพระพุทธศาสนาของพวกเราเป็นสถาบันหนึ่งในสามสถาบันของชาติหรือของประเทศชาติฉะนั้นมีอะไรเป็นเอกลักษณ์สัญลักษณ์ก็คือธงสามสีของประเทศไทยนั่นเองสีแดงหมายถึงชาติแผ่นดินเกิดขอบเขตของประเทศไทยเรานั่นนะกับต่างประเทศพวกเราก็รู้ๆอยู่สีขาวหมายถึงศาสนาคือศาสนาพุทธสีน้ำเงินหมายถึงองค์พระมหากษัตริย์ที่เป็นพ่อหลวงแม่หลวงสองสถาบันพุทธศาสนากับพระมหากษัตริย์เป็นล่มโพล่มใสให้ความสงบล่มเย็นชีวิตความเป็นอยู่ของพวกเราชาวไทยชาวพุทธฉะนั้นพวกเราเป็นประชาชนคนไทยอาศัยชาติไทยเป็นแผ่นดินเกิดฉะนั้นพุทธศาสนาที่เป็นสถาบันสำคัญในโลกถ้าว่าตามคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วไม่มีใครที่จะเป็นครูเป็นอาจารย์สอนมวลหมู่มนุษย์และเทบุตรเทวดาได้ดีเท่าองค์ศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าคือพระองค์พระพุทธเจ้าเป็นศาสดาเอกของโลกที่พวกเราสวดสาธยายในพุทธคุณนะสัทธาเทวมนุษย์สานังพุทโธภควาติเรานอบน้อมสวดสาธยายนึกถึงบุญถึงคุณของพระองค์ท่านและฉะนั้นสถาบันพุทธศาสนาจึงมีความจำเป็นกับพวกเราทุกชาติชั้นวรรณะทุกเพศทุกวัยควรจะได้ศึกษาเอาไว้ฉะนั้นการศึกษาทำพื้นฐานเรื่องศีลธรรมที่มีความเกี่ยวเนื่องกับชีวิตของพวกเราทุกชาติชั้นวรรณะทุกระดับถ้าเผื่อพวกเราฟังเข้าใจเนื้อหาตรงนี้ไม่ว่าจะเพราะแต่พวกเรานะมนุษย์เกิดขึ้นมาทั่วโลกจะลัทธิใดศาสนาใดก็เหมือนกันควรจะได้มีโอกาสได้มาศึกษาได้มาได้ยินได้ฟังจากหลักศีลธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเพราะหลักศีลธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านั่นน่ะเป็นหลักวิทยาศาสตร์มนุษย์ทั่วโลกไม่ว่าประเทศใดยอมรับผลการวิเคราะห์วิจัยของหลักวิทยาศาสตร์ฉะนั้นหลักธรรมถึงว่าโลจิยะปัญญาปัญญาที่จะสร้าง สมบัติวัตถุสมบัติที่มนุษย์ทั้งหลายควรจะใช้ยังไงโอกาสใดเวลาใดนอกเหนือจากวัตถุสมบัติที่มีความเกี่ยวเนื่องกับชีวิตของมนุษย์คนเราทุกชาติชั้นวรรณะแล้วจุดหมายปลายทางคำสอนของพระพุทธเจ้าคืออะไรโลจิยะปัญญาและก็โลกุตระปัญญานั่นแหละจุดหมายปลายทางสมบูรณ์ที่สุดเลยทีเนี้ยความรู้ลักษณะนั้นน่ะคือทำให้ใจเข้าถึงความสุขอย่างสมบูรณ์ในตอนนั้นน่ะพวกเราควรจะได้ศึกษาควรจะทำความเข้าใจการได้ศึกษาการได้ยินได้ฟังเนี่ยถึงจะพูดเรื่องเดียวฟังเรื่องเดียวที่เคยได้ยินได้ฟังขอให้พวกเราเข้าใจความเป็นธรรมชาติเถอะคำสอนเรื่องศีลธรรมถ้าเราเห็นคุณค่าเราฟังเมื่อไหร่พิจารณาเมื่อไหร่ยิ่งซึ้งไม่เคยมีความทิฏฐิที่จะเบื่อหน่ายจากคำสอนของพระพุทธเจ้าเลยก็เหมือนอย่างที่พวกเราเห็นคุณค่าของสมบัติแข้งขาแขนมือหูตาของพวกเรานี่แล้วพวกเราใช้มากี่ปีเราใช้อันเดียวนี่แหละนึกเบื่อหน่ายไหมไม่มีใครที่จะคิดเบื่อหน่ายก็เพราะพวกเราเห็นคุณค่าเยี่ยงศีลธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าคุณค่าที่เกี่ยวเนื่องกับชีวิตความเป็นอยู่ยิ่งเป็นของที่เลอเลิศประเสริฐกว่าโรคสมบัติของพวกเราอันนี้ต่างหากนะที่ว่าก่อนที่จะนั่งสมาธิฟังธรรมภาคปฏิบัติจะได้เอาธรรมพื้นฐานของจิตใจที่บันทึกเอาไว้เปิดให้พวกเราประสงค์องค์เจ้าทั้งใหม่ทั้งเก่าญาติโยมกับทั้งเก่าทั้งใหม่ให้ฟังเป็นพื้นฐานไว้ก่อน
ก่อนที่นั่งสมาธิฟังเสียงธรรมภาคปฏิบัติให้พานเข้าใจหน้าที่ของตัวเองเดี๋ยวนี้ไม่ใช่เรื่องอื่นเรื่องไกลนะเดี๋ยวนี้เรามาฝึกสร้างสติตั้งสติไม่ใช่เรื่องอื่นเรื่องไกลนะสติที่พวกเราใช้อยู่นี่นะมันมีน้อยเมื่อกำลังของสติมันมีน้อยที่จะรู้ตัวรู้ใจรู้จิตนั่นนะมันตามไม่ทันใจมันคิดแต่ละครั้งแต่ละเรื่องนั่นนะมันหมดพลังมันหมดกำลังยิ่งคิดมากยิ่งเหนื่อยมากฉะนั้นความคิดที่ใจมันคิดหรือจิตมันคิดนั่นนะมันต้องอาศัยกำลังสติเท่านั้นแหละรู้เรื่องมันฉะนั้นการมาฟังถ้าเผื่อพวกเราเข้าใจความหมายเรานั่งฟังเพื่อเป็นการฝึกใจตัวเองฝึกสติตัวเองถ้าเผื่อเราไม่เข้าใจตรงนี้ก็เท่าเก่า เท่าเก่าตรงที่โมหะความหลงนั่นน่ะไม่ทราบว่าผลการฟังผลการนั่งการฝึกเนี่ยมันเป็นยังไงฉะนั้นการทำความเข้าใจที่เราฟังนี่เราฟังเพื่อจะให้เข้าใจในหน้าที่ของตัวเองหน้าที่เดี๋ยวนี้พวกเราอยู่ในฐานะการปฏิบัติปฏิบัติก็อยู่ในขอบเขตของศีลของสมาธิสติปัญญานี่แหละไม่ได้หลีกไปจากที่นี่ฉะนั้นเรื่องของศีลเรื่องของสมาธิสติปัญญานี่ถ้าเผื่อสติอ่อนมันไม่มีกำลังกับเท่าเก่าฉะนั้นให้รู้ตัวนี่เรานั่งอยู่เดี๋ยวนี้สติระลึกรู้นี่คือเรานั่งนั่งมีสติไหมสติคือเครื่องคือความระลึกรู้อยู่นั่นน่ะมีอยู่ให้รู้ตัวถ้ารู้ตัวว่านั่งถ้ารู้ตัวว่ามีสติระลึกรู้รู้ตัวอยู่มันจะไม่งอกง่วงมันจะไม่เสื่องเสื่อมนี่เป็นเครื่องแสดงออกถ้างอกง่วงซึ่งซึมเราแสดงว่าอันนั้นล่ะมันขาดสติแล้วการฟังไม่เข้าใจแต่การฝึกกำลังของสตินั้นน่ะยังไม่มีหรือยังไม่ได้ฝึกด้วยซ้ำเพราะไม่เข้าใจฉะนั้นต้องย้ำอันนี้ทุกคืนทุกคืนทุกวันทุกวันทุกวันเพราะความเข้าใจในหน้าที่อย่างนี้เราจะนำไปใช้ทุกอริยบททุกลมหายใจเข้าออกที่เนี่ยท่านพูดไว้เพื่อเป็นคติแนวคิด เป็นหลักการสอนนะนะอย่างที่พวกเราเคยได้ศึกษาตามตำราไปเข้าอบรมวิปัสสนาอย่างนี้พวกเราก็เคยได้ยินวิปัสสนาท่านหลักการที่ท่านอบรมท่านก็ถือหลักในสี่อย่างอันนั้นคือหลักสติปัฏฐาน4วิปัสสนากรรมฐานสติปัฏฐาน4อย่างคืออะไรกายเวทนาจิตธรรมท่านพูดไว้ในตำรานั่นกายเวทนาจิตธรรมลักษณะ4อย่างนี้อย่างใดอย่างหนึ่งให้ฝึกสติรู้อย่างท่านอธิบายเป็นลักษณะกว้างขวางออกไปพิจารณากายความเคลื่อนไหวของกายให้สติตามรู้ความเคลื่อนไหวของจิตจิตมันนึกมันคิดมันคิดอะไรก็ให้มีสติตามรู้อารมณ์ที่เกิดขึ้นกับใจเป็นอารมณ์ไม่ดีหงุดหงิดเป็นทุกข์ก็ให้จิตมันรู้มีสติรู้หรืออารมณ์ดี ็ให้รู้เวทนาเจ็บปวดเหนื่อยเมื่อยหิวอย่างปรากฏอยู่ในขณะนี้ท่านก็ให้พิจารณารู้ที่ว่าวิปัสสนาคือรู้แจ้งนั่นนะรู้แจ้งตามความเป็นจริงแล้วกลัวจะรู้แจ้งตามความเป็นจริงที่ว่าให้รู้แจ้งนั่นนะมันต้องอาศัยกำลังสมาธิถ้าว่าตามตำราเฉยๆใครมันก็พูดได้รู้กิริยาของกายความเคลื่อนไหวของกายให้รู้นั่งก็รู้ยืนก็รู้เดินก็รู้ยิ่งพิจารณารู้กายในกายก็ไปอีกถ้าพิจารณารู้กายในกายเข้าไปอีกอันนั้นนะ ถ้าเผื่อไม่มีกำลังสมาธิไม่มีทางที่จะรู้ได้กายในกายก็หมายก็ว่าสภาวะความเป็นอยู่ที่อยู่ในภายในที่หนังมันห่อหุ้มอยู่นั่นนะถ้าเผื่อไม่มีกำลังสมาธิไม่มีกำลังสติแล้วมันจะนั่นแหละหรือพิจารณาจิตในจิตจิตที่มันความนึกความคิดอันนั้นมีอะไรเป็นตัวแปรก็เพียงแต่คิดก็รู้ให้รู้ว่าคิดเพียงแค่นั้นมันไม่ใช่วิปัสสนาฉะนั้นถ้าเราฟังเรียนพิจารณาตามตำราท่านว่านั่นใครๆมันก็พูดได้เพราะว่าตามตำราสัญญาความจำเรื่องมันมาแต่ทีนี้เรื่องนั้นน่ะที่ท่านว่าวิปัสสนาวิคือทำความแจ่มแจ้งในสิ่งที่ท่านว่านั้นน่ะเข้าใจตามความเป็นจริงในสิ่งที่ท่านว่าไว้กายเวทนาจิตธรรมนั่นน่ะอันนี้ต้องอาศัยการฝึกใจให้มีสมาธิเพราะใจมีสมาธินั่นน่ะมันจะเป็นทำส่วนหนึ่งที่จิตใจต้องการความสุขนั่นนะต้องการความสบายนั่นนะสุขที่เกิดจากสมาธิมันไม่เหมือนความสุขความสบายทางโลกทางนอกเหมือนชีวิตเคยได้ประสบพบเห็นมามันจะแยกกันออกพิจารณาธรรมในธรรมนั่นนะธรรมก็คือหมายว่าอารมณ์ของธรรมที่เกิดจากความสงบของสมาธินี่คือความสุขนั่นแหละมันจะแยกกว่าความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงหมดเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นเหตุเกิดความทุกข์ก็คืออันนั้นนะมันก็ต่อกันไปเลยทีนี้ฉะนั้นในการฝึกตั้งสติรู้ท่านจึงสอนให้ฝึกการตั้งสติเพื่อให้เกิดเป็นสมาธิรู้ว่าเนี่ยเรากำหนดนึกพุทโธสติตื่นตัวรู้ตัวอยู่นึกพุทโธพบขณะที่ใจมันนึกก็ให้รู้ให้รู้อยู่ต่อเนื่องน หรือว่าจิตก็คือความนึกความคิดนั่นนะมันก็อันเดียวกันแหละก็พิจารณาเรื่องจิตกายเวทนาจิตธรรมสติปัฏฐานสี่อันเดียวกันแต่ถ้าไม่ได้ยกมาอธิบายเฉยๆในภาคปฏิบัติท่านให้สอนกำหนดอย่างใดอย่างหนึ่งให้มันรู้ต่อเนื่องอยู่นั่นน่ะการที่ฝึกรู้ต่อเนื่องนั่นแหละมันจะเกิดเป็นสมาธิตรงนั้นลักษณะนั้นอย่างที่เราตั้งใจหลับตาดูลมหายใจเข้าก็รู้ลมหายใจออกก็รู้นี่นะถ้ามันรู้อยู่ต่อเนื่องต่อเนื่องต่อเนื่องต่อเนื่องถ้ารู้อยู่ต่อเนื่องกำลังของสติกำลังของสมาธินี่นะมันจะรู้ขึ้นในตัวเองนั้นในขณะเดียวกันมันก็ดับสัญญาอารมณ์ที่มันเป็นเรื่องวุ่นวายสัญญาอารมณ์ทางนอกทางมันเป็นกระแสของกิเลสมันเป็นกระแสของตัณหาที่ตั้งสติกำหนดดูลมเข้าก็รู้ลมออกก็รู้นั่นนะคือฝึกวางอารมณ์ส่วนที่มันเป็นกิเลสฝึกวางอารมณ์ส่วนที่มันเป็นตัณหาก็แล้วแต่จะว่าฝึกละฝึกปล่อยฝึกวางในขณะเดียวกันกำลังของสติมันก็เพิ่มมากขึ้นรู้ตัวมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นการกำหนดรู้นี่นะมันเป็นการพักผ่อนที่ใจมันคิดการหยุดคิดก็คือทำให้จิตใจนั่นน่ะมันมีพลังมีกำลังขึ้นคิดไม่หยุดคิดไม่มีเวลายับยั้งสติยับยั้งมันหมดพลังหมดกำลังใจมันเหนื่อยอันนี้ต่างหากนะความหมายฉะนั้นเรามา ฝึกพักผ่อนทางใจพักผ่อนทางจิตที่มันคิด 108,000 เรื่องในการมาฝึกสติฝึกสมาธิให้ใจมันตั้งมั่นอยู่กับความสงบคือการไม่นึกไม่คิดตามอารมณ์สัญญาอารมณ์พยายามเลือกหลีกตรงนั้นสิ่งที่คิดมันมีประโยชน์หมายสิ่งที่คิดในขณะปัจจุบันเนี่ยถ้าอันไหนมีประโยชน์ก็คิดอยู่ในขอบในเขตทำอยู่ในขอบในเขตสิ่งที่เห็นว่ามันมีเหตุมีผลมีเหตุมีปัจจัยตามหน้าที่ของตัวเองจนให้เรียนรู้คำว่าสติที่เราฝึกรู้เท่าความคิดของจิตของใจนั่นนะอันไหนควรคิดอันไหนไม่ควรคิดคิดตามหน้าที่อันไหนควรฝึกอันไหนไม่ควรฝึกฝึกกับความคิดรู้เท่าความคิดนั่นนะฉะนั้นจึงมีเวลาทำความเพียรหลบหลีกของใครของเราในสิ่งที่ควรฝึกอยู่กับความคิดนั่นอย่างเราจะคิดนึกพุทโธอริยบทยืนเดินนั่งนอนเดินจงกรมอยู่ตั้งสติทั้งรวมดูใจหรือดูจิตให้อยู่ในขอบเขตในสิ่งที่เราฝึก คือเราฝึกให้ใจอยู่ในอารมณ์อันเดียวอย่าใช้บริกรรมพุทโธพุทโธหรือกำหนดผู้รู้อยู่ต่อเนื่องต่อเนื่องอย่าไปคิดเรื่องอื่นถ้าคิดเรื่องอื่นแล้วผิดแหละเผลอสติแล้วตามหลักกันว่าคิดก่อยรู้ว่าคิดใจมันคิดก่อยรู้ว่าคิดเพียงแค่นั้นอย่างก็ยังดีกว่าไม่ตั้งสติดูคิดในสิ่งที่มันคิดนั่นน่ะต้องใคร่ควรพิจารณาอีกว่ามันเป็นประโยชน์มากน้อยขนาดไหนที่มันคิดไปส่วนมากมันไม่เป็นสาระประโยชน์ 108,000 เรื่องที่มันคิดขึ้นมามันเหนื่อยใจเฉยๆฉะนั้นกลัวจะเห็นเป็นโทษตรงนั้นต้องอาศัยกำลังสติกำลังสมาธิให้มันเกิดขึ้นมีขึ้นเห็นคุณค่าเห็นประโยชน์จากสิ่งที่ฝึกมากกว่าที่มันคิดไปตามเรื่องถ้าเราฝึกตั้งใจมีสติทำให้ใจมีสมาธิมีความสงบเราเห็นคุณค่าจากตรงนี้นะมันเห็นโทษเองของมันจากความนึกความคิดที่ไม่มีความไม่มีเหตุนะเดี๋ยวนี้กำลังของความสงบของจิตของเรานี่คุณค่าตรงนี้ยังเกิดกับพวกเรายังไม่เพียงพอฉะนั้นกำลังของสมาธิกำลังของสติยังมีน้อยอยู่เมื่อเราเข้าใจฟังแล้วเข้าใจตั้งใจดูตั้งสติดูใจดูสติคือเครื่องระลึกรู้ตัวอยู่ตลอดความตื่นตัวตัวเนี้ยการรู้ตัวแล้วมันจะตื่นตัวเมื่อตื่นตัวรู้ตัวแล้วมันจะเห็นคุณค่าการมีสติมันเป็นแบบนี้มันดีแบบนี้นะมันเข้าใจในเหตุผลอย่างนี้คุณค่าของการตั้งใจมีสติรู้ตัวนี่นะมันเป็นลักษณะของศีลของธรรมมันไม่ใช่เป็นลักษณะของกิเลสตัณหาดิมันเลยเห็นคุณค่าของศีลของธรรมที่ตั้งสติได้ดีตั้งใจได้ดีมันรู้ตัวอันนี้ต่างหากนะฟังทุกวันฝึกทุกวันกลัวจะเข้าใจกลัวกำลังสติมันจะนำมาใช้ในการฝึกกับตัวเองนี่นะกลัวจะรู้ตัวรู้จักนำมาใช้นี่นะมันต้องอาศัยการฝึกรู้ตัวอยู่ต่อเนื่องนี่ผ่านเข้าใจหน้าที่การฟังการฝึกของพวกเราเพราะสติของเรานึกอันเก่านะใจของเราก็ใจดวงเก่าดวงเดียวนะพูดเรื่องเก่าอยู่เนี่ยเพราะมันใจของเรามันเป็นใจดวงเก่าสติก็ฝึกอันเก่าแต่มันยังไม่มีกำลังจำเป็นก็ต้องฟังอยู่นี่ต้องฝึกอยู่นี่อันนี้คือหน้าที่ฟังทุกวันฝึกทุกวันต่อไปนั่งสมาธิตั้งสติฟังคติธรรมในภาคปฏิบัติกันต่อไปที่นี
่ฟังแนวทางที่เป็นหน้าที่ของผู้ปฏิบัติเราเรียนเราฟังเราเรียนเราศึกษาเรากำลังเป็นนักปฏิบัติทั้งพระสงฆ์องค์เจ้าญาติโยมผู้ประพฤติปฏิบัติ ฟังแนวทางปฏิบัติของท่านความเป็นธรรมกับความเป็นกิเลสกิริยามารยาท่านใช้ยังไงให้พานเข้าใจการฟังการฝึกหน้าที่ของพวกเราวันนี้เห็นว่าพอสมควรเจเวลาเลิกเปลี่ยนนิบทของใครของเราเอาที่เนี่ย